Сёння ў залі друку Святога Пасаду прайшла прэзентацыя справаздачы бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан за мінулы год. У прэс-канферэнцыі прынялі ўдзел старшыня ўзгаданай структуры Рэнэ Брульхард і яе дырэктар Тамаза Дзіруцца. 2017 год стаў перыядам умацавання і уніфікацыі інстытуцыйнай дзейнасці, падкрэсліў у размове з журналістамі Рэнэ Брульхард. Вынікі мінулагодняй працы установы пацвердзілі трываласць сістэмы справаздачы і эфектыўнасць нарматыўнай базы апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан. Бюро фінансавай інфармацыі захавала канструктыўны падыход да супрацоўніцтва і абмену інфармацыяй са сваімі замежнымі калегамі з мэтай выкрыцця фінансавых злачынстваў. З прадстаўленай справаздачы вынікае паступовае зніжэнне выяўленых выпадкаў падазроных фінансавых аперацый 150 за мінулы год у параўнанні з 207 у 2016. У аддзел прамотара справядлівасці дзяржавы Ватыкан было даслана толькі 8 зваротаў. Гэтая тэндэнцыя назіраецца пры адначасовым паляпшэнні якасці фінансавых справаздач, што, па словах Тамаза Дзіруцца, дэманструе рост свядомасці і ўмацаванне кантралюючых функцый адпаведных структур. Гаворачы пра міжнароднае супрацоўніцтва як прыярытэт дзейнасці бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан, дырэктар установы адзначыў, што ў мінулым годзе бюро падпісала 19 мемарандумаў аб узаемапаразуменні з калегамі замежных юрысдыкцый і здзейсніла абмен фінансавай інфармацыі па 268 справах. Нарэшце, далейшае ўмацаванне нарматыўнай базы адбылося дзякуючы прыняццю рэгламенту, які ўстанавлівае нормы адносна інфармацыі, што суправаджае аперацыі па пералічэнні фінансавых сродкаў і перадачы тэхнічных рэквізітаў у ходзе крэдытных пераводаў і прамога дэбітавання ў еўравалюце. Бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан з'яўляецца кампетэнтным органам Святога Пасаду па наглядзе і фінансавай разведцы для папярэджання і барацьбы з адмываннем грошай і фінансавым тэрарызмам. Заснаваны папам Бенедыктам XVI у 2010 годзе, сёння гэты орган ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове абноўленага статута, зацверджанага папам Францішкам 15 лістапада 2013 года.